слухаєте громадську хвилю, спільний проект Українського радіо і Громадського радіо. При мікрофоні працюють Анастасія Багаліка і Олександр Михельсон, за режисерським пультом Василь Панченко. І є у нас вже перший гість нашої громадської хвилі, перша тема. Сьогодні наш перший гість – голова Комітету економістів України пан Андрій Новак. Вітаю вас у цій студії, пане Андрію.
Вітаю вас.
Пане Андрію, очевидно, що говоримо про такі потрясіння в економіці останніх днів, як торгівельні війни. Ну, і це не тільки останніх днів, останніх місяців, так? І, очевидно, про санкції теж. Для початку, як ви оціните наш стан конфронтації з Росією у торговій сфері?
Ну, стан конфронтації у нас вже не просто в торговій сфері, а у всіх сферах, і він називається війна.
Так,
війна в прямому розумінні цього слова, і вона набирає, на жаль, все більших і масштабніших обертів, і зараз акцентується саме в економічній площині. У відповідь на санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, Російська Федерація захотіла ввести свої санкції проти цих самих суб'єктів. Я би сказав так, що санкції Росії – це є економічний суїцид, не менше, не більше, оскільки без товарів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, навіть Австралії, без інвесторів з цих найкрупніших економічних територій, ну, російська економіка просто не може існувати. Тому російські санкції – це економічне самогубство. До чого вони призведуть? Вони призведуть до цілого каскаду негативних подій. По-перше, стрибок інфляції всередині Російської Федерації, бо вона не зможе ні швидко, ні навіть в середньостроковій перспективі замінити товари ЄС, Сполучених Штатів Америки, Японії, Канади власним виробництвом, тому що по більшості цих товарів власного виробництва у Російської Федерації немає, особливо в технічних товарах. Тобто це стрибок інфляції, це масовий відтік інвесторів, які в Росії торгували товарами, заради того, щоб здешевити їх, розміщували виробництва, інвестували в російську економіку. Тобто наступний етап – це вихід інвесторів тих, які ще там поки що працювали. А це вже реакція на фондовому ринку, а це вже реакція на валютному ринку. Тобто наступний елемент – це дуже глибока девальвація російського рубля. Тобто якщо Російська Федерація дійсно буде запроваджувати оці санкції проти фактично всього світу, причому проти всього найбільш розвинутого світу, це економічне самогубство, ну і слідом за ним вже і політичне самогубство. На жаль, Росія і Путін разом з своїм оточенням, вони самі себе загнали в цей глухий кут, почавши агресію проти України. Я розумію, що вони розраховували, що їм все зійде з рук, як в історії з Придністров'ям, з Грузією, ну, але Україна – це не Придністров'я і не Грузія. І Україна – важливий гравець геополітичний поки що для всього світу і для Європи, зокрема.
До речі, сьогодні шоста річниця конфлікту з Грузією. 8.08.2008, рівно 6 років.
Ну, напевно, це якийсь такий жахливий графік військово-політичний в самій Російській Федерації, який вони, очевидно, розробили давно, тому що ми вже зараз знаємо, що вони готувались до агресії проти України як мінімум з 2009 року. Тобто це якийсь такий їхній внутрішній жахливий графік, по якому вони йшли і йдуть поки що. Але я думаю, що на Україні цей графік і зупиниться.
Пане Андрію, от ви так одразу почали з російських власних санкцій, невідомо проти кого, не проти Європи, чи все ж таки проти себе. А я не можу не спитати, вони ж не могли не передбачити результати цих санкцій для їхньої власної економіки. Вони не могли цього не знати. Яка мета? Навіщо?
Ну, мета яка? Знову все робиться в Російській Федерації для телекартинки. Щоб показати своїм громадянам Російської Федерації, яка Росія могутня, якщо проти неї хтось щось застосовує, то вона миттєво реагує і дає відсіч нібито. Але оця гра з зомбоящиком, як ми його називаємо, з картинкою для свого російського громадянина, вона вже починає діяти проти самої Російської Федерації. Поки що це для рядових росіян все дуже десь далеко і віртуально, але коли запрацюють санкції Європи, Штатів, Японії і самі ж відповідь санкцій самої Російської Федерації, це реакція вже буде відчутна для кожного росіянина, тому що реакція вже перейде на те, що є у кожного росіянина, а саме російський рубль. От тільки як почнеться глибока девальвація рубля, от тільки це відчують вже всі рядові росіяни. Безумовно, що перед цим і вже розпочинається згортання певних соціальних програм і статей Російської Федерації, тому що дуже великі втрати несе навіть від попередніх санкцій російський бюджет. Він вже не наповнюється і не буде ніколи наповнюватись так, як він наповнювався до цього часу від нафто-газодоларів. І від саме болючий удар по російській економіці – це вихід інвесторів. От вихід інвесторів, а своїми санкціями вони спровокують пришвидшення цього процесу, вихід інвесторів з російської економіки. Це те, що вже фактично невідворотно, безповоротно. І, на жаль, для агресора це добре з нашого боку, що агресор загнав себе в цей глухий кут, з якого фактично навіть неможливо уявити, як Російська Федерація зараз може вийти, крім, на жаль, прямого вторгнення в Україну.
У футболі це називається автогол, якщо я не помиляюся.
Я називав поняття економічний суїцид, це ближче до істини, тому що автогол це так, знаєте, пропустили, можна і забити, а Російська Федерація вже голів забивати більше не буде.
Якраз я хотів запитати про те, що, звичайно, це дуже справедливо, коли агресор буде покараний, принаймні, санкціями, але нас більше цікавить доля наша власна, я думаю, в першу чергу. Крім того, що Росія вводить під будь-якими приводами вже досить давно, насправді, санкції, там, починаючи з зачіпок всякого там санітарного характеру до нашої сільськогосподарської продукції. Але крім того, ще й зараз наш уряд анонсував санкції проти низки російських компаній, а це теж велике капіталовкладення в нашу економіку. Тобто тут чи не відбудеться дзеркально та ситуація, яку Росія має з санкціями проти Європи і може зустрітися з відтоком капіталу, а чи не загрожує це нам зі свого боку тут, і чи не буде проблем у нас через те, що ми маємо цю війну з Росією, свою власну? Маю на увазі зараз якраз економічну війну, звичайно.
Якщо ви боїтеся відтоку російського капіталу з української економіки, то я вам раджу цього не боятися, а це тільки вітати. Тому що інвестиції бувають різні. Є інвестиції завоювання ринку, а є інвестиції розвитку. От російські інвестиції в Україну – це в основному лише інвестиції завоювання ринку
це
нашого.
Це що таке, просто кажучи?
Це просто кажучи, вони на нас заробляють, нічого не вкладаючи в розвиток тих підприємств, які вони в основному незаконним шляхом оволоділи в Україні. Якщо такий капітал, такі інвестиції завоювання ринку вийдуть з України і на їхнє місце прийдуть інвестори, які будуть інвестувати в розвиток, тобто будівництво нових виробничих об'єктів, розвиток існуючих виробничих об'єктів, нові робочі місця – це інвестиції розвитку. Так працюють західні інвестори. Вони вкладають, перш за все, у виробництво. Вони розміщують тут виробничі потужності або розширяють існуючі. Якщо ми втратимо російські інвестиції, а на заміну їм прийдуть західні так звані, це тільки позитивно для української економіки, тому що на Заході провідні технології, а не в Росії. На Заході набагато більші фінансові ресурси, ніж в Російської Федерації, а саме головне, що це інвестиції розвитку. Більше того, ті інвестори, які будуть виходити з російської економіки, і вони вже це роблять, вони більшою мірою будуть заходити на заміну російській економіці саме в українську. Тому що в російській економіці працювали інвестори, які працювали от вже в цьому дуже схожому середовищі, дуже схожому на наше. Корупційне середовище, так вони вже розуміють, що це таке пострадянський простір. Тобто вони будуть працювати в тому, в чому вони розуміють. Тобто вони на заміну інвестиціям в Російську Федерацію зайдуть, я більш ніж впевнений, дуже багато інвестицій переорієнтуються на Україну. Тобто ми виграємо від того, що західні інвестори будуть виходити з російської економіки, тому що багато з них будуть інвестувати саме в українську. Тому з економічної точки зору, я, чесно кажучи, бачу для України лише дуже великі перспективи попереду, але, звичайно, що ці перспективи розпочнуться після того, як ми переможемо у війні. Тому що для інвестицій, якщо ми вже про них говоримо, перший ключовий фактор, необхідний для інвестицій, це і фактор безпеки. Якщо немає цього фактору безпеки, починаючи фізична безпека, потім правова і так далі, інвестор, безумовно, не прийде не лише іноземний, але й наш вітчизняний бізнесмен не буде вкладати в територію, навіть якщо вона є рідною, якщо тут не працює фактор безпеки. Тому що в цілому для України, що для такого промислово насиченого регіону, як Донбас, ключовий фактор, який ми повинні досягнути, це завершити війну і зробити Україну країною безпечною.
Панове, тут треба не забути нагадати номер 239-6292. З нами у студії громадської хвилі Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ви можете скористатися шансом поставити своє запитання. І, пане Андрію, от вже згадана новина. Сьогодні Україна оголосила про санкції. Так, у списку, який пропонує Кабінет міністрів України, 172 фізичні особи і 65 юридичних осіб. Зрозуміло, що там переважно засновані росіянами компанії, так, але от я не впевнена, але днями пройшла новина, що львівським автозаводом, так, Лазом володіють племінники Чуркіна. От, ну, такі ситуації, здавалося б, львівський завод, так, от тролейбуси, Лази, таке інше, тут і чуркіновські племінники.
Ну, Чуркін уже запевняв, це представник це... Росії при ООН.
Так, що це не його племінники.
Його племінників тут у нас не водиться, це якісь інші Чуркіни. Да, от, пане Андрію, як там, що про це говорить наука-економіка?
Наука-економіка говорить, якщо ми починаємо з українських санкцій, ну, по-перше, треба зазначити, що вони дуже запізнілі. Ми фактично доганяємо санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, але, ну, краще пізно, ніж ніколи, як говорить наша мудрість. Це по-перше. По-друге, я вже говорив вам від того, що вийдуть російські, чи їм будуть закриті інвестиції в Україні російському бізнесу. Від цього українська економіка тільки виграє, тому що в Росії не провідні технології далеко. Ми самі це розуміємо. На замін прийдуть російським інвестиціям західні інвестиції після того, як ми завершимо успішну війну, в чому я не сумніваюся. Ну, а для Львову, я думаю, що буде дуже приємно, коли дійсно одне з провідних і найбільш відомих підприємств Львову, ЛАЗ, змінить власника з російського, який є зараз, там неважливо, чи це Чуркін, чи не Чуркін, але поки що це російська власність, і зміниться на українську власність, чи на будь-яку західну. Тоді ЛАЗ нарешті почне розвиватись.
Є дозвонювачі з запитаннями до Андрія Новака. Добрий вечір вам, ви у ефірі громадської хвилі.
Алло.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Так.
Скажіть, будь ласка, шановний гость студії, чому ви постійно кажете, що коли Росії буде погано, то є, на жаль. То є, слава Богу. То є, слава Богу, коли Росія як держава перестане...
А запитання, яке ви маєте?
Питання? Питання.
Так.
Так от, чому він каже «на жаль»?
Ну, так, ми зрозуміли. Добре, дякую.
Ну, я коли сказав «на жаль», я сказав, що це образно «на жаль». Ми повинні розуміти, що так чи інакше, ну, та територія, яка називається зараз Російська Федерація, все одно ми з нею колись в майбутньому будемо працювати, в тому числі в економіці. Для нас перепона – це тільки існуючий путінський режим політичний. Коли зміниться влада в Кремлі, а вона зміниться, тим більше, що для Москви характерні зміна влади, як правило, лише у вигляді так званих двірцевих переворотів. Тобто, коли там еліта міняє одна одну, це навіть той комуністичний переворот також був двірцевим. Тобто, там на тій території, на жаль, народ нічого не вирішує. На відміну від України, де ми вже двічі за 10 років зробили Майдан, ми змінювали владу, народ змінював українську владу. В Російській Федерації влада змінюється лише двірцевим методом. І коли зміниться влада в Кремлі, ми все одно в майбутньому будемо працювати з Російською Федерацією, тому що це просто величезний ринок. І нам його втрачати ну, немає сенсу. Зараз ми його втрачаємо тільки через дії самої кремлівської влади, але в майбутньому ми все одно будемо працювати. Тому, на жаль, тут тільки стосується, ну, кремлівської верхівки, Путіна і його оточення.
Ще маємо питання до пана Андрія Новака. Добрий вечір, ви з нами в ефірі.
Добрий вечір. Будьте добры, у меня такой вопрос. Я предлагаю абстрагироваться и просто вспомнить, какой была цветущая советская Украина и 23 года совершенно...
Так, а питання в чому полягає? Ви пропонуєте абстрагуватися, а питання?
Да, так, вот сопоставить, какой была цветущая Украина, советская Украина, и 23 года беспредела.
Добре, дякую. Ви нам пропонуєте порівняти Україну радянську і Україну незалежну. Ну, я думаю, що Андрій Новак не відмовиться від такої пропозиції.
Я розумію старше покоління, їм я маю батьків, і так само маю їхні думки і ностальгію певну за Радянським Союзом. Це в основному ностальгія за молодістю, тому що все пізнається в порівнянні. Процвітаюча Україна була лише на фоні радянської дійсності і на фоні, на жаль, не зовсім ефективного економічного управління в незалежній Україні. Але якщо порівняти радянську Україну і Радянський Союз весь з так званим цивілізованим розвинутим світом, то, на жаль, тут слово «процвітаюче» застосувати не можна, тому що це просто не так. Ну, а найбільш об'єктивний критерій, де процвітання, а де деградація, це є напрямок міграції людей. Я не знаю випадків, щоб європейці, американці, канадці, японці мігрували в пострадянський простір, в Російську Федерацію саму, в Україну, з метою тут жити і працювати.
Ні, ну, слухачка говорила про радянський ще простір. Ну, хоча й тоді не мігрували. В
ну, ви знаєте, що були окремі історії, які роздувало КГБ і пропаганда, коли там якийсь американець один захотів там жити в Радянському Союзі, в радянській дійсності. Таких лічених осіб було декілька, і всі вони або закінчували дуже трагічно в самій радянській сутності, або повертались назад звідти, де вони колись вважали, що там погане життя в Радянському Союзі, вони собі думали, що дуже гарне життя. Тому я не хочу процвітаючої України зразка радянської, я хочу процвітаючої України зразка європейських країн. А це цілком досяжно, можливо, і я впевнений, що так і буде. Тому що, ну, є одна причина для цього. Україна – це найбагатша країна Європи за ресурсами. Наша проблема лише в одному. Ми не вміємо організувати ці ресурси в ефективний результат для всіх громадян. Але це лише проблема управління. Її вирішити можна.
І повертаючись уже практично на завершення нашої розмови, до питання санкцій. От ми взагалі знаємо повний список тих компаній російських або з російським капіталом, які підпадуть зараз під санкції українського уряду?
Справа в тому, що санкції проти осіб і проти окремих різних російських компаній – це санкції мінімального впливу на російську економіку. Щоб максимально вплинути на російську економіку, потрібні санкції тільки в одну точку. Є в російській економіці і заодно в російській політиці одна больова точка, яка зараз видається великою могутньою потугою, але насправді одночасно це найслабша ланка в російській економіці і політиці. Ця больова точка називається «Газпром». Тому якщо буде точковий удар і Європи, і Сполучених Штатів Америки, і України по «Газпрому», це кінець російській економіці, тому що навколо «Газпрому» танцює майже половина російської економіці, в тому числі фінансовий сектор. І це кінець політичній могутності Путіна, його оточення, які тримаються також на «Газпромі».
І ось тут я хотів би уточнити. Сьогодні пан Яценюк, він не сказав, що це можливо, але він дав зрозуміти, що це не виключено. А саме в той чи інший спосіб призупинка транзиту російських енергоносіїв через Україну в Європу.
Оце якраз елемент.
Є інформація про те, що це викликає, ну, не те, щоб паніку, але певне несприйняття в самій Європі.
Це дуже правильний інформаційний посил сам по собі. Зробить це Україна чи не зробить припинення транзиту російського газу, це вже інше питання. Але посил правильний. Навіть з точки зору ви зачепили, Європа схвилювалась. А нам треба, Україні дуже треба, щоб Європа нарешті схвилювалась. Тому що до, в всякому разі, до трагедії з Боїнгом Європу хвилювало тільки одне, щоб ми уклали контракти, щоб Європа уклала контракти і щоб вони спокійно в теплі проводили зиму наступну. Нам треба, щоб Європа захвилювалася, щоб вона відчула так само, що таке російська агресія і її можливе продовження.
Пане Андрію, ми вам дякуємо, що були гостем громадської хвилі.
Дякую.
А зараз мій колега Олександр Міхельсон буде спілкуватися з президентом Укрін'юр колегії Данилом Кордельчуком, який з нами на зв'язку. А отже, ми будемо говорити, очевидно, про ситуацію з сьогоднішніми офіцерами 72-ї бригади з сьогоднішнім захопленням їх на території Росії. Добрий вечір, пане Данило. Ви з нами на зв'язку.
Доброго вечора, Данило Марковичу. Дякуємо за те, що ви з нами. Ви знаєте, безумовно, про ситуацію. Я нагадаю нашим слухачам про те, що п'ятеро офіцерів, включаючи одного з вищих командирів 72-ї бригади, яка прорвалася з оточення днями біля російсько-українського кордону, заарештовані в Росії вже судом на 2 місяці. Вони командували групою солдатів, котрі вийшли на територію Росії, в той час як більша частина прорвалася до наших військ. І цим офіцерам в Росії інкримінують так звані недозволені способи ведення війни, знищення мирних мешканців та обстріли російської території. Перше питання очевидне, наскільки взагалі може бути з точки зору, в тому числі, міжнародного права, правомочним такий суд і подібні рішення з точки зору от, саме міжнародних норм?
Я вам хочу сказати, що тут про міжнародні норми і не йдеться. От яскравим прикладом цього є справа льотчиці Надії Савченко, чий процес у Воронежі проходить. І тут повторюється ця калька. Коли слідчий комітет, а це його компетенція, і в даному випадку звинувачення військового спеціальним складом, і не допускають не тільки адвокатів, але і консула не допускають, так як було і в Воронежі, поки не втрутилась міжнародна спільнота. І от так, забігаючи наперед, я вам хочу сказати, у мене є повне відчуття того, що це зараз на 2 місяці, далі буде ще подовжено, і будуть психологічно ламати, щоб за щось зачепитись. І не випадково, тому порушуючи всі елементарні норми і внутрішньоросійського законодавства, не допускають ні консула, ні адвокатів. Тому що право на захист – це священне право, не може бути правосуддя, коли є тільки обвинувачення. Тому я особливого оптимізму не маю і бачу вихід тут в тому, що не припиняючи зусиль держави, але все-таки потрібно буде, мабуть, громадськості, в тому числі і міжнародній спільноті. От я вже сьогодні розмовляв з одним американським колегою, який відслідковує оці ситуації. Вони теж, в принципі, стурбовані. І він мені нагадав, до речі, і подав таку ідею цікаву. В свій час я працював з відомим Володимиром Жириновським кілька років. І він мені каже, а чому б тобі не написати до нього листа? Він дзвонив до міністра Авакова, він ніби йде на контакт. От, і я подумав, можливо, ми чемно дуже напишемо йому, хоч я сумніваюся, що він, можливо, відповість, тому що років 5 тому назад, якщо ви пам'ятаєте, в Костополі він там якесь майно ніби мав спадкове. Він така людина екстравагантна. Він
Даниле Марковичу, і в чому, власна ідея полягає?
Може бути хвиля в такої людини, коли він щось відповість, і буде якась зачіпка. Так от, в широкому розумінні, я вважаю, що громадськість повинна у даному випадку бити у дзвони. Тому що надія на просто судовий процес марна. Як вважають захисники от Надії Савченко, ну, може бути любий вирок. Може бути там і 20, і 25 років, тому що там її звинувачують, що ніби вона сприяла вбивству журналістів.
Так,
ну,
так,
це
так,
абсурд.
Так, відомо.
І так, як вона попала туди в Росію, це теж абсурд. І от тут, що стосується наших оцих офіцерів, дивіться, солдатів відпустили. Їх швидко там перешерстили, як кажуть, подивились, що вони не дуже цікаві, а от офіцери взяли для того, щоб, можливо, комусь зламавши палець, комусь ще щось зробити, по великому рахунку будуть психологічно ламати. І от з цієї точки зору ми надіємося, що ці люди мужні і вони будуть триматись. От не отримую ще від одного коментаря. Ви знаєте, якби ці офіцери вийшли разом із солдатами, я, чесно кажучи, не виключаю, що могло бути так, як з командиром, по-моєму, снайперської роти Партяненком. Коли його тут, наші доблесні правоохоронці, відразу взяли під варту, звільнили зараз там під поруку, але в цілому це абсурдна ситуація.
Даниле Марковичу, це безумовно це так, і це серйозна проблема, до якої ми регулярно повертаємося, але це вже інше питання. Я вам дякую.
Але коли людина вийшла, виконала військовий і громадянський обов'язок і спасла людей, тут комусь хочеться показати, що він дотримується законів. Вибачте, за дещо емоційний такий.
Ця проблема дійсно існує. Дякуємо вам, Даниле Марковичу. Отже, ми сподіваємось на мужність наших офіцерів не в останню чергу і на громадськість. Дякуємо.
Данило Курдельчук був з нами на зв'язку. Це президент Україн-Юр-Колегії. Дякуємо за зв'язок, пане Данилу. А до нас у студії приєднався гість другої нашої половини програми. Це вчений фізик, винахідник, президент громадської організації Українська академія наук, пан Олексій Оніпко. Добрий вечір вам у цій студії.
Доброго вечора, слухачі, доброго вечора. Студія.
Пане Олексію, мабуть, перше моє запитання, щоб окреслити нашим слухачам, про що ж ми сьогодні будемо говорити, це, власне, ваш винахід, так? І як він нам може допомогти у нашій сьогоднішній енергетичній скруті?
Дякую. Ну, я хотів би декілька слів сказати не тільки про винахід, а взагалі про ту проблему, яка сьогодні є в Україні, це енергетична криза. І для подолання цієї кризи вчені, зокрема Української академії наук, яку я очолюю, дуже стараються багато зробити, знайти шляхи, як вийти з цієї кризи. Зокрема, заміщення газу, якого у нас не вистачає. Ми готуємо зараз велику програмні пропозиції для президента. На наступному тижні вони будуть передані. Ну, надіємось, що це допоможе наші наукові такі консультації вирішувати цю проблему. Що стосується винаходу, я займаюся особисто проблемами альтернативних джерел енергії, зокрема вітроенергії. Ну, на сьогодні взагалі вже всі звикли, що працюють навіть в Україні вітроагрегати, вітряки. Але є одна проблема. Україна хоч і має вітровий потенціал значний, але швидкість вітру не така висока, як хотілося б для роботи вітряків. Середня швидкість вітру по Україні – це десь від 2,5 до 4,5 метрів на секунду. А при такій швидкості вітру вітрова енергія, вона має невелику величину. І при такій швидкості вітру вітряки, які випускаються промисловістю багатьох країн світу, не працюють. Фактично, вітряк починає працювати при швидкості вітру більше, як мінімум, 4, а то 5-6 метрів на секунду. Нам вдалося виготовити, розробити вітряки, які працюють, ну, починають вони працювати при швидкостях менше, ніж 1 метр за секунду. Це дуже важливо, хоч при цьому енергія і невелика виробляється, є закон збереження енергії, але краще щось, чим нічого. От саме над цим ми і працюємо.
Тобто, ще раз повторимо для наших слухачів, ви винахідник повітряного ротора, який буде працювати в умовах України, я так розумію, так?
Саме так. В умовах України, зокрема, скажімо, в Київській області. Є в нас такі, ну, на жаль, сьогодні найбільш вітрові зони – це Крим, І сьогодні це український Крим, але нас доступу немає до нього. Є частина територій на Азовському морі, в Одеській, Миколаївській областях, частково Карпати, Закарпаття. Але все-таки більшість території України – це малі швидкості вітру. Саме для цих зон і ми розробляємо вітряки. Ну, повинен сказати, тут не буду дуже скромним, нашу вітроустановку ми демонстрували на багатьох міжнародних виставках в Кореї, в Китаї, в Польщі, Румунії, Росія. І завжди ми здобували найвищі нагороди. Ми пишаємось найвищою нагородою в тому році, в листопаді місяці, на всесвітньому конкурсі зеленої енергетики. Ми завоювали головний приз, зелений Оскар, як краща в світі розробка в галузі відновлюваної енергетики. Але сьогодні такі вітроагрегати ми виробляємо тільки для себе. Це такий кустарний, ручний метод, майже в домашніх умовах.
Якщо Олексію Федоровичу, даруйте, якраз хотів поцікавитись. Річ у тому, що на подібних виставках, на кшталт тих, що ви згадували, завжди ходять представники компаній, які зацікавлені щось подібне придбати, запускати в серію, продавати. І як з Кореї, там з інших країн надходили вам подібні пропозиції?
Надходили, не тільки надходили, буквально, декілька днів тому, на тому тижні, була велика делегація з Китаю, досить така значна, 18 китайців приїхали із відомих фірм китайських, які запропонували налагодити виробництво наших вітряків, розроблених нами саме в Китаї. Я дав поки що згоду, десь через декілька днів я відлітаю в Китай, можливо, підпишемо з ними контракт на виготовлення наших вітряків. Тут якби хотілося, щоб це робилося в Україні, але, на жаль, нам не вдалося знайти інвесторів, партнерів, тому що технологія вимагає замовлень дуже багато, надзвичайно багато, це десятки тисяч просять у нас такі, зокрема, Арабські Емірати, просять, щоб ми зробили, вони пройшли там випробування для нафтових свердловин. І, мабуть, прийдеться робити і в Китаї.
А якщо взяти, припустімо, тираж, так би мовити, в 10 тисяч одиниць, цих ваших вітрогенераторів, скільки буде собі вартість одного? Бо, звісно, вона ж залежить від кількості, від розміру
парку. Я розумію. Давайте так. Вітряк, чи то вітроустановка, вона складається із таких трьох основних частин. Це вітродвигун, якщо це був пропелер, у нас дещо зовсім інша форма, вона зовсім має оригінальний вигляд, це до нас таких форм не було, ми запатентовані ці форми. Після цього до вітряка приєднується електричний генератор. Тепер це друга частина, вітряк, генератор. Третя частина – це вежа, на якій це все монтується. Хоч наші вітряки не вимагають вежі, вони працюють при малих швидкостях вітру, можна просто на землі їх розташовувати без вежі. Все-таки краще підняти вище даху, вище дерева, більш надійно працюють вони. І входить ще один блок, електроніка, яка керує процесом контролери. В нашому випадку всі ці елементи оригінальні, всі запатентовані, всі мають українські патенти і російські поки що патенти. Не вистачає коштів патентувати в інших країнах світу. І все це можна виготовляти в Україні.
Я чому просто запитую, це буде дешевше чи дорожче, чи співставно з традиційними, так би мовити, вітряками? Оціні по собі вартості просто.
Ну, я наберусь такої, можливо, нахабності, скажу одну фразу. Бог в Китаї, кажуть, Бог сотворив мир, Все інше зроблено в Китаї. На жаль, сьогодні китайці так швидко сприймають любі нові технології і негайно виготовляють. От, скажімо, ті китайці, які були у нас, вони сказали, нам достатньо 2 місяці, щоб організувати це виробництво. І гарантуємо, і будемо вам поставляти їх на Україну. З іншого боку, в Україні ми вже більше року спробуємо налагодити випуск. З багатьма підприємствами вели розмову. Ну, якщо станки є, немає робітників кваліфікованих. Є робітники кваліфіковані, немає коштів обігових, щоб запустити виробництво. Кредити взяти сьогодні складно, тому що також треба якусь заставу. У нас немає такої застави. І от ще чекаємо на інвесторів, а їх все немає, немає.
Пане Олексію, от у мене питання стосовно тієї енергетичної якоїсь там енергетичних об'ємів, які ці вітряки можуть, як це сказати, вдовільнити, так, для української енергетики. Тобто, якщо їх побудувати, скільки, то скільки ми матимемо?
Я хотів би, щоб правильно зрозуміли і слухачі, що мова йде про малу вітроенергетику. Це вітрогенератори невеликої потужності до 10 до 20 кВт. І основне призначення їх для приватних господарств, ну, можливо, там автозаправочні станції, кафе, ресторани, невеличкі готелі. Але в них є дуже одна важлива особливість. Ці вітрогенератори абсолютно безшумні. Тобто їх можна встановлювати на дахах будинків, в місті. Вони безшумні. Якщо от зупиняєш вітряк, чи він йде при вітрі, то ви не, якщо ви відвернетесь, не бачите, то ви не скажете, працює він чи ні. Це дуже важливо, тому що вітряки є санітарні норми по шуму, які не можна встановлювати там ближче за 300 метрів, за 500 під будівель. Цей вітряк можна встановлювати поруч з будинком, він не заважає. І оскільки в них оберти невеликі, і він має такий привабливий естетичний вигляд, він якось так гарно діє на людину, це загально визнано. Ну, тому...
я читав, що на маленьких оцих обертах, так, на низьких, в принципі, один такий генератор може забезпечувати енергію ну, телевізори, комп'ютер, або там лампочку, пару лампочок. Тобто це щось таке приватне використання, чи це можна розвинути і до більш промислових масштабів?
Ні. Для того, щоб забезпечити енергію приватний будинок, чи то квартиру, там трьох-чотирьох кімнат, ну так будемо говорити, де є там 2 телевізори, 2 холодильника, скажімо, комп'ютер, для цього потрібно достатньо мати одиничну потужність, тобто генератор, до 1 кВт. Але електронний пристрій, інвертор, він може, як невеликий, нетривалий час видавати і 3-4 кВт, ну, використовуючи енергію, яка закумульована в акумуляторі. Тому для приватної садиби цього ну, досить. Не
одного
треба,
генератора вистачає.
Достатньо повністю.
Олександр Михельсон так критично висловився про приватне господарство, а як на мене, ну, такий винахід – це взагалі оптимально для України, яка дуже любить бути, ну, так, знаєте, от українські господарі, вони все мають своє приватне.
Садок вишневий коло хати
вишневий...
і генератор у садку.
Так, і генератор у садку, дійсно, саме так.
Ну, дивіться, приватні будинки, зразу якось дивимось, приватний сектор, але не обов'язково. Це можна на дахах в Києві, будинки, всі плоскі криші, так, їх там їх не видно буде, прямо не стоять, не треба їх піднімати. Їх там можна 1, 2, 10, залежно від розмірів будинку, і вони забезпечують весь будинок енергією. Це досить такий внесок в енергетику значний. Тим більше, що треба розуміти, що більше всього витрачається енергії в системах передачі низької напруги, тобто 220 вольт. Втрати йдуть. А вони якраз, ці вітряки знаходяться біля споживача, і цих втрат немає.
Нагадаю, номер телефону 239-6292. Можете потелефонувати на громадську хвилю і поставити свої питання Олексієві Оніпку, який у нас у студії. Олексій Оніпко – вчений фізик, винахідник повітряного ротора, президент громадської організації «Українська академія наук». І, пане Олексію, поки дозвонюються наші слухачі, дозвольте от питання про те, чи можуть ротори повітряні вирішити питання нашої енергетичної незалежності. Тобто це який сегмент от української енергетики вони можуть зайняти?
На сьогодні відновлена енергетика, частка відновлення енергетики в українській енергетиці складає менше, набагато менше 1%. В деяких країнах до 50% відновлена енергетика. І до 2020 року в багатьох країнах буде повний перехід на відновлену енергетику. Тому все залежить від масштабів впровадження і ентузіазму виробників, і не тільки виробників, і влади, про впровадження альтернативної енергетики. Перш за все, це вітрової і сонячної енергетики. Треба додати ще малу гідроенергетику. Ну, я вам скажу, ми зараз випробуємо в Вінниці, там є невеличка міні-ГЕС, де ми в цьому місці випробуємо цей ротор в якості гідрогенератора, де потужність його набагато на порядок вище, ніж в режимі вітрогенератора. У нас багато річок, і гідроенергія також майже не використовується. Це невеликий, незначний відсоток. Ну, я вам скажу такі цифри. У нас всього біля 100 малих ГЕС в Україні, а в 60-х роках їх було 1000. Тому застосування таких вітророторів це досить перспективно, тим більше, що вони не вимагають будівництва плотин. Це безплотинні, просто воду кинув його, він виробляє енергію. Нічого не треба будувати.
Пане Олексію, що потрібно, які практичні кроки, щоб втілити проект забезпечення роторами там якоїсь частини будинків в Україні у життя?
Ну, я б сказав, перш за все, необхідне розуміння і наших виробників, що альтернативна енергетика – це майбутнє, без неї ми не обійдемось. І всі виробництва, якщо робити, це найбільш перспективне вкладання грошей. Я просто зазиваю бізнесменів прийняти участь в цьому. Це не викинуті гроші на вітер, але не на вітер,
тобто
це на енергію.
Потрібні інвестиції?
Потрібні інвестиції. Ну, у нас якраз бракує інвестицій, тому йде затримка.
Маємо дозвонювача із запитанням. Добрий вечір, ви на зв'язку з громадською хвилею.
Добрий вечір.
Так.
Будьте добрі, у мене є таке просте пропозиція. Смотрите, як можна просто зекономити. Во-первых, не транслювати Верховний Совет. Це дуже багато уходить електроенергії. Вместо комп'ютера, вместо телевізора – хороша книга. Вместо електроплит – газові плити нормальні. Вместо того, щоб розрегулювати, от многие делают так називаємо євроремонти, теж це була б велика економія.
Дуже добре, а питання, яке ви маєте?
Ні, у мене просто ремарка, як економити.
Ми зрозуміли, тобто йдеться про економію, але от ви сказали про електроплити, так, і про газові, то краще, мені здається, використовувати в нашій ситуації електро, а не газові. Але от щодо ситуації, яка у нас в студії, нагадаю, з нами у студії громадської хвилі Олексій Оніпко, винахідник повітряного ротора, і говоримо ми, очевидно, про повітряну енергетику і про енергетичну незалежність України, от так вже вкупі, якщо можна так сказати. Пане Олексію, ви сказали, що в Україні вже є певна кількість вітряків, так? От де вони розташовані?
Малою вітроенергетикою небагато фірм займається виробництвом. Продають то китайські, в основному це я їх не вважаю, що це наші. Я б назвав би таку фірму в Харкові «Світ вітру». Вони досить непогані, пристойні роблять вітряки, пропелерно-лопатеві. Але, знову таки, вони працюють при середній швидкості вітру і помірний, великі швидкості вітру. Для малих швидкостей вітру необхідно саме наш ротор, який ми розробили.
Тобто для вітряних регіонів це Крим, Карпати, так?
класичні вітряки.
Класичні,
а для
так.
всіх інших регіонів так. треба наші вітряки ставити.
А в класичні вітряки, вони вже є і в Криму, і в Карпатах, так?
Є, ну, продажі є, і нема проблем. Але тільки вони не працюють, тому що вітру немає такого.
Так. Тут є ще дозвонювач Олександра, так? Давай пустимо у ефіри звичайно. З запитанням нашого слухача. Добрий вечір, ви на зв'язку з нами.
Добрий вечір. Анатолій, город Суми.
Так, ну, будь ласка.
Пример вашого, ну, не побоюсь этого слова, геніального гостя, типічний для України. І от в контексті вашого изобретения у меня и вопрос. Вот у нас в Украине есть сборище коррумпированных мошенников, которые постоянно все собираются и собираются заняться реформами. Называется это сборище «Урядом Камикадзе». Вот они постоянно собираются заниматься реформами энергобезопасности Украины. Обращались ли ви к ним і що вони вам відповіли?
Дякую. Тобто питання полягає в тому, чи звертався пан Олексій до уряду? От до цього, може, до попереднього, може, ще до якогось?
Ні, ми не обращались непосредственно, але ми обращались другим. Ми розробили енергетичну стратегію, що 5 років назад розвиття вітроенергетики в цілому в Україні. Я навіть в студію захотів книгу, я все время написал «Ветроэнергетика. Энергетическая стратегия». Я вам оставлю как подарок. Вот в таком виде мы обращались. А куда обращаться? Дело в том, что на сегодня министерства же не финансируют. Они могут только организационную помощь оказывать. Сейчас можно финансирование получать только от частных инвесторов. Поэтому какой смысл просить там, где нету? Тем более сейчас средства нужны для других целей.
Ну, мабуть, у Кабміні просити інвестиційне якесь сприяння – це дійсно зараз не на часі, але чи можна просити якесь сприяння організаційне і правове?
Одним із виходів цієї ситуації ми провели засідання громадської ради Міністерство паливної промисловості, вугілля паливної промисловості в Каневі, де ми запропонували поєднати гідроенергію, сонячну і вітрову енергію. І от «Укргідроенерго» зараз нам допомагає, і ми надіємося, що, можливо, з ними, зокрема, ми зробимо варіанти вітряків для очищення наших водойм від зелених водорослей, синіх зелених водорослі, які наші Кременчуцьке водосховище і багато інших.
Тут є вже у нас зараз... мало часу, але я не можу не спитати, як ці генератори очищають водойму від водорослі?
Дуже просто. Вода насичується киснем. Ми робимо, ну, вітряк видає енергію, вітряк прямо знаходиться на воді, використовувати можна навіть і течію, ну, якщо вона є, не обов'язково, невеличкий вітерець, виробляється електрика, потім вода озонується, іде насичення киснем, і це якраз метод, який допомагає позбутися сине-зелених водорослей, які гублять дуже шкідливі для наших водойм.
Такий багатоцільовий от пристрій, як ми дізналися, існує в Україні.
Це ініціатива «Укргідроенерго». Я дуже вдячний герою України Семену Ізраїльовичу Поташнику, який саме запропонував через цю організацію впроваджувати наші розробки. Ми надіємося, що вийде.
Нагадайте нам на сам кінець ефіру, коли ви подаєте вашу стратегію енергоефективності до президента?
Я думаю, десь в середу, через декілька. Ну, вона готова. Просто ще йде уточнення, ми робимо остаточні розрахунки, пропозиції. Наступному тижні ми передамо.
Тобто ми зможемо там, можливо, за якийсь час зробити ще одну програму і запитати, вже поставити конкретні запитання, як стратегія енергоефективності, можливо, вже була втілена і втілюється, так?
Ми надаємо свої пропозиції напряму до адміністрації президента, до Кабінету міністрів, і хочемо, щоб надрукували стратегію енергетичну центральна наша преса, зокрема урядовий кур'єр, і вам передамо. Треба разом добиватися переходити на відновлену енергетику, щоб усі це розуміли. Тільки це нас допоможе вижити в цій, вийти з цієї енергетичної кризи.
Що ж, ви прослухали першу частину громадської хвилі. Дякуємо панові Олексію Аніпку, який був у нашій студії. І передаємо слово колегам з Українського радіо. Зараз новини від Наталії Балюх. Почуємося з вами за 10 хвилин у другій частині.